Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Februari mosi, mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Mitume Redio 89.7 FM Kitale, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Basi leo kwenye Kumekucha Afrika, miongoni mwa yale tuliyokuandalia ni makala ya jamii na maendeleo, ambapo baadhi ya wakulima nchini Tanzania wanalalamikia ubora wa mbegu za kupanda. Je, serikali imechukua hatua zipi?
Kwanza sasa hivi mbegu hazitaingia nchini bila kuwa tested, na autosiki wa kitesti watuambie vile vile kama hizi ziko genetically modified.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba baadhi ya wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanamwomba Rais Felix Tshisekedi kujaza nafasi ya waziri mkuu kwa mtu ambaye hajawahi kuhudumu serikalini hapo awali.
Hapo sasa tutaona na tutafuatilia akitia watu ambao wangali vijana, watu ambao hawakuzunguka katika maparti politike nyingi, wataweza kusaidia.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi na wenzake kutoka chama tawala wamewekwa kizuizini na jeshi kufuatia ukamataji uliofanywa asubuhi ya Jumatatu kwa saa za huko. Msemaji wa chama cha kitaifa cha demokrasi amesema Jumatatu. Hatua hiyo imekuja baada ya siku kadhaa za kuongezeka mvutano kati ya serikali ya kiraia na jeshi lenye nguvu, ambalo lilichochea hofu ya mapinduzi baada ya uchaguzi ambao jeshi linasema ulijaa ulaghai. Msemaji Yo Nyut ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba Suu Kyi, Rais Win Myint na viongozi wengine walichukuliwa mapema asubuhi kwa saa za huko. Ameongeza kuwa, ninataka kuambia watu wetu wasijibu kwa haraka, na ninataka wachukue hatua kulingana na sheria. Njia za simu kwenda na Pitat, mji mkuu, hazikuweza kupatikana katika majira asubuhi kwa saa za huko siku ya Jumatatu. Msemaji wa jeshi hakujibu simu zinazomtaka kutoa maoni yake. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat anasema anakaribisha uamuzi wa serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa ya Sudan Kusini ya kuanzisha mahakama ya mseto ya AU kwa nchi hiyo kama ilivyotakiwa kwenye makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwaka 2018. Huku kukiwa na ripoti za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu baada ya mzozo kuzuka mwaka 2013 nchini Sudan Kusini, Umoja wa Afrika uliamuru kuundwa kwa tume ya uchunguzi iliyoongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Ripoti ya mwisho ya tume hiyo iliwasilishwa Oktoba mwaka 2015. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, Mahamat alisema uamuzi huo unakomesha ucheleweshwaji wa kuanzisha mahakama, haki ya mpito, uwajibikaji, maridhiano na taasisi za kuponya ili kuleta haki na uponyaji kwa Wasudani Kusini wote. Wakati huo, Nyagoa Tutput, mtafiti wa haki za binadamu kwa Sudani Kusini, anasema hatua iliyofanywa na serikali ya Sudani Kusini inapaswa kutazamwa kwa tahadhari. Bomu la kwenye gari limelipuka Jumapili karibu na hoteli moja maarufu mjini Mogadishu nchini Somalia, na kufuatiwa na ufyatuaji risasi kati ya polisi na wanamgambo muda mfupi baadaye, huku kundi la kigaidi la Al-Shabaab likidai kuhusika. Harrison Kamau anaisoma taarifa kwa kina.
Walioshuhudia wanasema mlipuko huu umefanyika karibu na mgahawa wa Hotel Afrique ulioko karibu na kituo kimoja cha ukaguzi wa kiusalama kuelekea kwenye uwanja wa ndege wa Mogadishu. Polisi wanasema kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab walivamia hoteli hiyo wakati kukiwa na wateja wengi ndani miongoni mwao aliyekuwa waziri wa ulinzi Yusuf Siad Idda Ade. Ripoti zimeongeza kusema kuwa wote waliokolewa. Mwandishi wa habari wa VOA Abdikafi Yusuf Aden pia ni mmoja wa watu waliokuwemo ndani, na anasema ameambia idhaa ya Kisomali kuwa kulikuwa na hali ya taharuki na moshi mwingi baada ya shambulizi hilo, wakati baadhi ya watu wakilazimika kuruka uzio ili kuokoa maisha yao. Aden, ambaye pia alinusurika, anasema kuwa alishuhudia watu watatu walikuwa wamejeruhiwa wakati yeye akiwa amejificha ndani ya hoteli hiyo. Wanahabari wa VOA mjini Mogadishu wanasema kuwa kufikia Jumapili jioni, darzeni ya watu walikuwa wamekwama ndani wakati maafisa wa usalama wakikabiliana na washambulizi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Joe Biden yupo tayari kwa masharti kadhaa kufikiria mabadiliko ya pendekezo lake la dola trilioni 1.9 za mfuko wa msaada wa uheni katika virusi vya korona. Mshauri wa kiuchumi wa nafasi ya juu amesema Jumapili kwamba ili pesa hizi zipelekwe kwa Wamarekani ambao wanahitaji msaada zaidi. Brian Deese, mkurugenzi wa baraza la kitaifa la uchumi la Biden, alikiambia kituo cha televisheni cha CNN cha Marekani kwamba pendekezo hilo limeunganishwa na shida ya uchumi ambayo tunakabiliana nayo, lakini kwamba rais huyo mdemocratic ataangalia pendekezo jipya kutoka kwa maseneta 10 wa Republican kwa ajili ya mpango mdogo zaidi wa misaada. Deese alisema Biden ana msimamo madhubuti kwenye mawazo yake inapokuja kasi ya hatua inayohitajika kuelezea kuhusu mgogoro huu, ikiwemo uchumi unaoyumba, kutolewa kwa chanjo ya virusi vya korona kote nchini na kuongezeka kwa idadi ya vifo vya COVID Marekani. Hivi sasa idadi ipo zaidi ya 440,000 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani katika kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona. Deese anasema lengo linapaswa kuwa juu ya tunahitaji nini hivi sasa ili kurudisha uchumi huu kwenye msitari. Captain Tom Moore, mzee wa miaka 100, mkongwe wa vita vya pili vya dunia, ambaye alivutia umma wa Uingereza katika siku za mwanzoni za janga la virusi vya korona kwa juhudi zake za kuchangisha fedha, amelazwa hospitalini kwa COVID-19. Binti yake Hannah Ingram Moore amesema katika taarifa ya Jumapili iliyobandikwa kwenye Twitter kwamba baba yake amelazwa kwenye hospitali ya Bedford kwa sababu alihitajika kupatiwa msaada wa ziada katika kupumua. Binti huyo amesema kuwa wiki chache zilizopita baba yake alitibiwa tatizo la homa ya mapafu na kwamba alifanyiwa vipimo vya virusi vya korona na alikutwa nayo wiki iliyopita. Anasema anaendelea kupatiwa matibabu katika wodi za kawaida, sio katika chumba cha wagonjwa mahututi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Aliyekuwa mgombea urais nchini Uganda kwa tikiti ya chama cha upinzani NUP, Robert Kyagulanyi au kwa jina lingine Bobi Wine, leo anatarajiwa kuwasilisha hoja kwenye mahakama ya juu ya taifa hilo ili kupinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika tarehe 14 mwezi uliopita, ambapo rais wa sasa Yoweri Museveni alitangazwa mshindi na tume ya uchaguzi. Itakuwa ni mara ya 4 kwa hoja kama hiyo kuwasilishwa mahakamani tangu Rais Museveni aingie madarakani mwaka 1986. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego akiwa mjini Kampala, na kwanza akamuuliza ni kwa nini Bobi Wine amesubiri hadi siku ya mwisho kwa mujibu wa katiba kuwasilisha malalamishi yake mbele ya mahakama.
Kumbuke kwamba uchaguzi huu unafanyika wakati wa COVID, janga la COVID-19, ambapo unaona kwamba lazima jeshi la polisi liingilie kati pale wanapoona kwamba mgombea fulani hajafuata utaratibu uliowekwa. Kwa hivyo wakati mwingine jeshi la polisi limelemewa na askari jeshi wamelazimishwa kuja kuwasaidia. Kwa hivyo kumuweka katika uteuzi uliofanyika, ingawa sijapata taarifa kamili, unalenga kuimarisha usalama hasa wakati huu wa uchaguzi, wakati huu wa janga la COVID, na wakati huu ambapo tunaingia katika msimu wa Christmas.
Naam, kwa wale ambao akol bila shaka unafahamu kwamba wakati mabadiliko kama haya yakifanyika, kunao wanatoa kauli ambazo wanaeleza kwamba huenda yanafanyika ili Museveni kupata udhibiti kamili, kwa sababu yajayo hayajulikani. Sijui kiuchambuzi, hao wana haki ya kusema hivyo ama kuwa na maoni kama haya?
Unajua, wanasema akili ni nywele na kila mtu ana zake. Kwa hivyo mtu mwingine atasema ng'ombe ana miguu miwili na mikono miwili, na mwingine atasema ng'ombe ana miguu minne hana mikono. Kwa hivyo, kwa sababu tunachojua kwamba wakati huu tuko katika uchaguzi, na kwa kweli unaona kwamba uchaguzi ni uchaguzi mkali kati ya Bobi Wine Chagulani na Rais Yoweri Kaguta Museveni. Na vile vile kuna lile vuguvugu la vijana ambao tangu wazaliwa hajamuona rais mwingine, kwa hivyo wana ule uchu wa mabadiliko, wanataka mageuzi, wanataka mapinduzi, waangalie kwamba je, Uganda itakuwaje katika uongozi wa rais mwingine. Kwa hivyo haya yote yapo, lakini kuna wazee ambao walishuhudia mambo ya kale, wanasema hapana, ikiwa tutabadilisha lazima tubadilishe kwa utaratibu tu, yani tuwe taratibu, tusifanye mambo haraka, vinginevyo tutadumbukia katika shimo kama lile la Libya na nchi zingine ambazo zimefanya mabadiliko ya ghafla.
Akoru, umenisikia nikieleza mengi ambayo yameendelea hapo kuhusu mambo ya YouTube kutakiwa iondoe video ambazo zimewekwa kwenye mtandao wake, na vile vile mambo mengine tu kama kampeni ambazo zimeibua hata vurugu, hata vifo hapo Uganda. Mambo yote hayo yanawekaje taswira ya siasa hapo Uganda wakati huu ambapo hali ya taharuki, unakumbuka sio wiki nyingi zimepita, ilikuwa imepanda sana?
Maswala haya yameibua hisia za mseto, lakini ukweli kama unavyosema, tunaona kwamba upinzani nchini Uganda hawajapewa nafasi ya kutosha. Na kwa kweli upinzani hapo Uganda, kama ilivyo katika nchi nyingine za Afrika, tunaona kwamba kwa kweli uwanja wanamochezea siasa si uwanja ambao kwa Kiingereza it's not a level ground, lakini hiyo haimaanishi kwamba hawakuendelea mbele, kwa sababu ukilinganisha na nchi nyingine tunasema afadhali hapo Uganda. Alafu jambo la UCC, ndio tunasema kwa kweli tunaona kwamba wakati mwingine UCC imetumia nguvu nyingi, yaani sisi ndio mamlaka au tume ya mawasiliano ya Uganda, wakati mwingine imetumia nguvu nyingi kiasi kwamba hata imechukua majukumu ambayo si ya kwake, majukumu ambayo ni ya Uganda Media Council. Kwa hivyo ndio unajua kwamba wakati mwingi vyombo vya habari huenda vinaweza kujenga au vikabomoa ya jamii yote hii, yani uandishi habari na wale wanaotumia hivyo vyombo wasipo tahadhari. Kwa hivyo naona kwamba UCC inachukua hatua za tahadhari, lakini wakati mwingine tunaona kwamba kweli inatumia nguvu nyingi na kuchukua majukumu ambayo si ya kwake.
Ni mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kampala, Uganda. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Mpinzani wa Russia Alexis Navalny na mwanaharakati wa shirika la afya duniani WHO na mabadiliko ya hali ya hewa Greta Thunberg ni miongoni mwa watu walioteuliwa mwaka huu kwa tuzo ya amani ya Nobel, wote wanaungwa mkono na wabunge wa Norway ambao wanafuatilia rekodi ya kumchagua mshindi. Maelfu ya watu kutoka wanachama wa mabunge duniani hadi washindi wa zamani wanastahili kupendekeza wagombea. Uteuzi ambao umefungwa Jumapili haimaanishi kuidhinishwa kutoka kamati ya Nobel. Wabunge wa Norway wameteua mshindi wa mwisho kila mwaka tangu mwaka 2014 isipokuwa mwaka 2019, anasema Henrik Uldar, mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa amani Oslo. Anaendelea kusema mfano kutoka miaka hivi karibuni ni mzuri sana. Kamati ya Nobel ya Norway, ambayo huamua ni nani atakayeshinda tuzo hiyo, haitoi maoni juu ya uteuzi, imekuwa ikifanya siri kwa miaka 50 kwa majina ya wateule na wateule wasiofanikiwa. Kiasi cha vifaranga vya ndege 254 na darzeni mbili za ndege wakubwa wamekufa kutokana na mafua ya ndege ya H5N1 katika mbuga ya kitaifa ya Mauritania inayopakana na eneo moja huko kaskazini mwa Senegal ambalo lilikumbwa na virusi hivyo, wizara mazingira ya Mauritania imesema Jumamosi. Miili ya ndege hao iligundulika katika maeneo yanayolindwa ya hifadhi ya kitaifa ya Dauling ambayo inaambatana na upande wa Mauritania katika mkondo wa mto Senegal na ni makazi ya zaidi ya jamii 250 za ndege. Katika kujibu mlipuko huo, maafisa wanafunga hifadhi na kusitisha shughuli zote za utalii katika eneo, wizara inasema katika taarifa yake. Vifo hivyo vya ndege hao viligunduliwa Januari 23 katika hifadhi ya eneo la pili la mto Senegal. Baadaye walithibitishwa kufa kutokana na H5N1.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Siku chache tu baada ya waziri mkuu wa Kongo Ilunga Ilugamba kujiuzulu, wananchi wameomba Rais Felix Tshisekedi kuweka serikali mpya ambayo itakuwa na waziri mkuu asiyetumia rushwa na ambaye hajawahi kuwa katika serikali nyingine. Austel Madivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Josephine Malimkono, kiongozi wa shirika la Kafede, ikiwa ni muungano wa mashirika ya akina mama Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba Rais Felix Tshisekedi kuweka waziri mkuu ambaye atajibu kwa mahitaji ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ulinzi wa wanawake na watoto.
Kama huyu waziri ndiye aliacha kazi aiendeke, hapo sasa tutaona na tutafuatilia akitia watu ambao wangali vijana, watu ambao hawakuzunguka katika ma parti politike nyingi, wataweza kusaidia na kubeba uchungu wa raia.
Hii ni baada ya waziri mkuu Ilunga Ilungamba kujiuzulu Jumamosi kufuatia shinikizo la bunge, akisema Janet Mapera, mbunge Kinshasa.
Ilikuwa ya lazima sana kumuondosha premier ministre wa mbele, kwani insecurity na kwani Kongo mzima, inchi ba voisin yote wanaanza kukamata inchi yetu, kila watu wanakamata sehemu yao, ndio tulisema atoke kwanza na rais wa mupya Tshisekedi aweke ungine premier ministre, tuone kama ule ataweza kuinua kidogo maisha ya binadamu na haki za binadamu ndani ya Kongo.
Wananchi wa Beni, sekta ya Rwenzori, neo la Mwenda, nao wakisema
ule mkuu ambao atakie katika tena katika kiti, tunaomba na atumike vizuri kabisa kusudi Kongo yetu iendelee mbele tena mzee. Kuleta kwanza usalama ndani ya nchi yetu, kuleta vile usalama katika sekta yetu ya Rwenzori.
Serikali ya Ubelgiji kwa upande wao ikiomba Rais Felix Tshisekedi kuunda kwa haraka serikali mpya ambayo itajibu kwa mahitaji ya wananchi. Tizerbo Kasereka Watevwa ni mbunge wa Beni akiwa na matarajio mapya.
Matarajio yetu kwa waziri mkuu atakayetangazwa ni kwamba aweze kujibu kwa mahitaji ya wakongomani zaidi sana kwetu Beni, mambo ya vita yaweze kuwa kwa line ya kwanza, ili askari waweze kupata vifaa, waweze kupata chakula na mambo yaweze kutembea vizuri.
Upande wa Joseph Kabila, vyama vyake vikisema waziri mkuu hakujiuzulu lakini alipata shinikizo. Hezekias Paluku Muhaya:
waziri mkuu hakujiuzulu, mwenyewe amesukumwa hapa na kule kusudi aweze kujiuzulu. Alilazimishwa aweze kuweka kibarua chake cha kujiuzulu,
swala ambalo upande wa Moizi Katumbi wanachukulia upande tofauti. Patrick Mundeke:
nikusema nini? Nikusema watu wa FCC hao ambao walikuwa wanazani kama Kabila ndio mungu wa Kongo, ambao walikuwa wanazani kama Kongo ni shamba lao, kidogo na kidogo mwaka ikipita wanaenda kupoteza nguvu, wanapoteza nguvu. Walitesa jeshi, watu wote wameteseka na hata wanabunge. Ndio maana wameamua kumwachilia bwana Kabila na waziri mkuu wake ameanguka.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa zaidi ya watu 120,000 ambao wametoroka mapigano kaskazini mwa Syria wanakabiliwa na hali ngumu kwenye makambi kutokana na upepo na mvua kubwa zilizosababisha mafuriko. Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya kibinadamu OCHA imesema kuwa hali iliyoko ni ya kutisha. Imesema kuwa wafanyakazi wa kutoa misaada ya kibinadamu wanafanya kazi usiku na mchana kufungua barabara zilizosombwa na maji ili kufikisha misaada kwa walioathiriwa. Msemaji wa OCHA James Lack amesema kuwa mvua kubwa pamoja na upepo mkali zimeharibu takriban mahema 21,700 ambayo ni makazi ya maelfu ya watu kwenye takriban makambi 3,000. Ameongeza kusema kuwa mtoto mmoja amekufa huku wengine watu 3,000 wakijeruhiwa.
Many people who were already struggling to survive have had their food.
Watu waliokuwa wanakabiliwa na hali ngumu tayari wameendelea kutizika hata zaidi baada ya bidhaa zao muhimu kama chakula kusombwa na maji. Baadhi ya wakongwe na watoto wadogo wamekwama kwenye maeneo ya ndani wakati viwango vya baridi vikishuka hadi chini ya sifuri.
Walioathirika ni miongoni mwa watu 2.7 million waliotoroka mapigano mjini Idlib pamoja na maeneo mengine kaskazini magharibi mwa Syria. Mwezi Novemba, vikosi vinavyoungwa mkono na Russia viliongeza mashambulizi yake mjini Idlib, likiwa la mwisho linaloshikiliwa na waasi nchini Syria. OCHA linaripoti kuwa kumekuwa na ongezeko la mashambulizi ya anga pamoja na ya ardhini, wakati zaidi ya watu 1,235 kutoka Idlib wakilazimika kutoroka makwao kati ya Disemba 12 na 25. Lake anasema kuwa msaada wa kimataifa unahitajika kwa haraka na kwamba maelfu ya watu wamekuwa bila huduma muhimu kwa siku kadhaa sasa.
Humanitarian staff are now struggling to reopen access.
Wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu sasa hivi wanajitahidi kufungua tena barabara zilizosombwa na maji ili kufikisha misaada ya chakula, maji na mahema kwenye makambi ya dharura kaskazini magharibi mwa Syria. Ni kibarua kigumu kitakachochukua miezi kadhaa. Na kufikia sasa misaada ya kimataifa haijafikia viwango vya kumaliza matatizo yaliyoko.
So far the international response has not matched the scale of the crisis.
OCHA linasema kuwa ni chini ya nusu ya dola milioni 49 za Kimarekani zinazohitajika zilizopatikana kufikia sasa ili kusaidia watu kukabiliana na baridi kali pamoja na mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa. Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaangalia tatizo la mbegu linavyoathiri wakulima wadogo nchini Tanzania, hatua zinazochukuliwa kukabiliana na tatizo hilo na matokeo yake, kama ilivyoandaliwa na mwandishi wetu wa Arusha huko Tanzania, Asiraji Mvungi.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ambazo asilimia kubwa ya wananchi wake wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Pia ni miongoni mwa nchi zinazoendelea kukabiliwa na mabadiliko ya tabia ya nchi yanayoendelea kuziathiri baadhi ya sekta ikiwemo ya kilimo, ambapo wakulima wengi wanalazimika kutumia mbegu zenye uwezo wa kuhimili mabadiliko hayo, zikiwemo zinazokomaa haraka na zinazohimili visumbufu vya wadudu. Katika kukabiliana na hali hiyo, wadau wa kilimo wakiwemo watafiti wa mbegu wa kimataifa wamekuwa wakijitahidi kuzalisha mbegu zinazoweza kuendana na mabadiliko hayo, zikiwemo zinazofanyiwa uhandisi jeni kitaalamu unaojulikana kama genetically modified organism GMO, ambazo zimekuwa zikifanyiwa majaribio kwenye nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania. Wakati majaribio hayo yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, wakulima wadogo ambao ndio watumiaji wa mbegu hizo, pamoja na kukiri kuwa zina uwezo mkubwa wa kuzalisha tofauti na walizokuwa wanazitumia, wanasema kuwa pia zina changamoto nyingi, zikiwemo ya kushambuliwa kirahisi na wadudu tofauti na mbegu walizokuwa wanatumia.
Zikiwa shambani unaanza kuwa na pambu mgongoni kwa ajili ya kupata wadudu wa kila siku, lakini ukizileta nyumbani unazileta na wadudu wanaoendelea kushambulia mpaka siku ya mwisho unakutana na unaendelea kupika wadudu kwenye chungu.
Pia wakulima hawa wanalalamikia kuwekewa masharti magumu na kunyimwa uhuru wa kutumia mbegu zingine zikiwemo za asili, suala linalowafanya wanunue mbegu mpya kila mwaka na kila wakati wanapofikia msimu wa kilimo.
Kwanza kabisa inawatengenezea wakulima utegemezi. Wanalazimika kuwa wateja wa makampuni ya mbegu. Ni hatari hata kwa uendelevu wetu kama taifa. Mtu anayemiliki mbegu ndiye anayemiliki chakula. Na ikitokea kwamba umiliki wa chakula hauko mikononi mwetu, nadhani hiyo ni hatari. Sio kwa mkulima binafsi tu, lakini taifa kwa ujumla. Lakini kitu kingine ni kwamba mbegu hizi hazijizalishi. Mkulima anapozirudisha shambani kama anavyoweza kurudisha zile za kwake za asili, uzalishaji unapungua sana. Tofauti na za asili ambazo wakulima walikuwa na njia zao namna ya kuzichagua na kuzirudisha shambani, na bado kiwango cha uzalishaji ama kikabaki pale kilipo ama hata kikapanda kulingana na maboresho mbalimbali ambayo mkulima anaweza kuyafanya.
Kutokana na kuongezeka kwa malalamiko ya wakulima hao, mwanzoni mwa mwezi Januari mwaka 2021, serikali ya Tanzania kupitia waziri wake wa kilimo Profesa Adolf Mkenda ilipiga marufuku matumizi ya mbegu zinazozalishwa katika kutoka nje ya nchi ambazo hazijahakikiwa na taasisi zake za ndani.
Kuanzia sasa hivi, mbegu hazitaingia nchini bila kuwa testi na autosiki wa kitesti watuambie vile vile kama hizi ziko genetically modified. Sawa.
Hatua hiyo ya serikali imepokelewa kwa mtazamo tofauti na wadau wa kilimo, wakiwemo viongozi wa vikundi vya wakulima kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, ambao wamesema kuna haja ya kuangaliwa upya na kupitiwa upya, na pia baadhi ya mikataba kufutwa ikiwemo inayosimamia masuala ya mbegu ambayo imekuwa ikiwakandamiza na kuwafanya kuendelea kuwa tegemezi.
Hata kwa mbegu ambazo hazina viinitete lakini zinazalishwa nje ya nchi, bado zinajenga utegemezi wa nchi kutegemea nchi nyingine kutuletea mbegu.
Aidha, wakulima hao pia wameiomba serikali kuimarisha utafiti wa mbegu zao za asili walizokuwa wanazitumia kabla ya kuletewa mbegu hizo mpya ambazo zinadaiwa kuwa na uzalishaji mkubwa.
Ni kweli kwamba ni mbegu ambazo ni nzuri, ni tamu, ni mbegu ambazo zinastahimili ukame, magonjwa, lakini ni mbegu ambazo mkulima inamwondoa mkulima katika ile adha ya kila wakati kwenda dukani kwenda kununua mbegu kila wakati. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu iendelee kujenga nguvu kubwa kufikiri na kuona kwamba basi mbegu hizi za asili ziweze kuwa na nyewe ni mbegu ambazo ziwe huru ili mkulima aweze kuzitumia kwa uhuru na zisionekane kama nafaka kwa jinsi ambavyo inaonekana kama nafaka.
Wakulima wadogo tunaamini kuwa Watanzania wana haki ya kujitegemea kwa mbegu ili kujihakikishia uhuru, usalama na uhakika wa chakula. Izingatiwe kuwa kwetu sisi wakulima wadogo mbegu za asili ni tunu zilizosahauliwa. Huu ndio wakati wa kutambulika, kutunza na kutumika kwa tunu hiyo.
Ripoti kwa Jamii na Maendeleo kutoka Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Mimi ni Asraji Mvungi. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika.
Basi kabla ya kufunga matangazo yetu hapa, muktasari wa habari.
Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi na wenzake kutoka chama tawala wamewekwa kizuizini na jeshi kufuatia ukamataji uliofanywa asubuhi ya Jumatatu kwa saa za huko. Msemaji wa chama cha kitaifa cha demokrasi amesema Jumatatu. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat anasema anakaribisha uamuzi wa serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa ya Sudan Kusini ya kuanzisha mahakama ya mseto ya AU kwa nchi hiyo kama ilivyotakiwa kwenye makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwaka 2018. Bomu la kwenye gari limelipuka Jumapili karibu na hoteli moja maarufu mjini Mogadishu nchini Somalia, na kufuatiwa na ufyatuaji risasi kati ya polisi na wanamgambo muda mfupi baadaye, huku kundi la kigaidi la Al-Shababu likidai kuhusika. Rais wa Marekani Joe Biden yupo tayari kwa masharti kadhaa kufikiria mabadiliko ya pendekezo lake la dola trilioni 1.9 za mfuko wa msaada wa uheni katika virusi vya korona. Mshauri wa kiuchumi wa nafasi ya juu amesema Jumapili kwamba ili pesa hizi zipelekwe kwa Wamarekani ambao wanahitaji msaada zaidi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mwamoyo Hamza, producer Siri Shubahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kuwa na Jumatatu njema.